Areena.
Oikein hyvää aamupäivää. Tervetuloa Yle Radio Yhteen psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangasjärvinen.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa filosofi Antti Kylliäinen.
Kiitos.
Liisa Keltikangas-Järvinen, sinä olet puhunut viime aikoina paljon julkisuudessa siitä, että yksilökeskeinen kulttuurimme paitsi tuottaa meille mielenterveysongelmia, on ajanut meidät suoranaiseen itsekkyyteen. Ja sinä Antti Kylliäinen puolestasi olet puhunut hyveetiikan palauttamisen tärkeydestä arkeemme. Tässä on kaksi mielenkiintoista näkemystä ja katsotaan, mitä saamme aikaan, kun yhdistämme nämä ajatukset. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan, hyvät kuuntelijat. Liisa Keltikangas-Järvinen ja Antti Kylliäinen, millaisia esimerkkejä voisitte nostaa siitä, että tämä yksilökeskeinen kulttuuri on tosiaan kehittynyt suoranaiseksi itsekkyydeksi?
Ensimmäiseksi mä tietysti nostaisin esille havainnollistamaan tätä muutosta, että se todella on tapahtunut. Tämän, jota olen käyttänyt joskus luennoissakin, että jos me otamme 50 vuotta sitten tämän narsismin diagnoosin esille ja käymme läpi ne asiat, jolla silloin sai luonnevaurioisen diagnoosin, niin yleisön reaktio luennoilla on usein hiljaisuus ja semmoinen toteamus, että tämähän on mieluummin normi, onko tämä häiriö. Ja narsismin häiriöhän ei ole lisääntynyt. Tai on lisääntynyt niin vähän, että se ei tätä selitä. Siis ihmiset eivät ole muuttuneet luonnevaurioisiksi narsisteiksi, mutta meidän tapamme elää, ihminen on hyvin joustava ja meidän tapamme elää on sellainen, että se olisi jo luokiteltu. Se oli jo, ellei nyt ihan luonnevaurioiseksi, niin kuitenkin olisi hälytysmerkkejä herännyt. Että se on tämmöinen ensimmäinen esimerkki, joka tulee kulttuuritasolla mieleeni.
Millaisia
ja sitten yksilötasolla
siitä?
Tietenkin tämä, että ihmiset hyväksyvät huonon käytöksen, pitävät sitä oikeutenaan.
Mm. Millaisia esimerkkejä tästä narsistisuudesta voisit antaa?
Koko tämä meidän tapamme, kaikessa tämä self-referenssi. Minä itse, mitä hyötyä siitä on minulle, katsotaan niiden silmälasien läpi, jota psykologia kutsuu tämmöiseksi minäkeskeisyydeksi. Sosiaalisten suhteiden muuttuminen, sosiaaliset suhteet eivät ole enää vuorovaikutussuhteita, vaan ne ovat mieluummin minän mielihyvän lähteitä, minän jatkeita. Sosiaalisia ongelmia ei ratkaista, vaan jos toinen ihminen ei ole riittävän mukava minun oman minäni jatkeena, ihmissuhteet katkaistaan, kaikki on kuormittavaa, ne torjutaan. Tunteiden käsittely sillä tavoin, että minun tunteilleni täytyy olla riittävästi tilaa ja minun tunteitteni täytyy herättää muissa ihmisissä oikeanlaisia tunteita. Esimerkiksi tämän tapaisia asioita. Esilläolon välttämättömyys, tärkeys.
Mm. Mä oon joskus pysähtynyt ihmettelemään sitä, että miten meillä on aika luontevaa asettaa niin kuin vastakkain oma etu ja sitten yhteinen etu. Että jotenkin se ajatus, että pitäisikö meidän siis luopua omasta edustamme niin kuin yhteisen edun hyväksi. Kun jotenkin taas järki sanoo, että eihän se yhteinen etu, sehän on yhteistä etua, eikä niin, että se on niiden toisten etua. Eli eihän se ole itseltä pois, jos se on niin kuin yhteistä etua. Ja toisaalta, jos ajattelee sitä, että kun ihminen nyt kuitenkin edelleenkin on tällainen yhteisöllinen olio, niin itse asiassa, jos joku ajaa vain omaa etuaan, niin tällainen yhteisöllinen oliohan joka tapauksessa niin kuin jää siinä tappiolle, koska yhteisö kyllä aika nopeasti haistaa, että no toi nyt ei ole kiinnostunut muuta kuin itsestään, joten mehän ei olla kiinnostuneita sitten ehkä hänestä ollenkaan. Eli toisin sanoen oikeastaan yhteisölliselle oliolle tämä yhteinen etu on ainoa etu, joka on olemassa ja silti me aina haetaan sitä omaa etuamme, että tässä ajassa on jotain kummallista tämän suhteen.
Ja juuri se, että mitä me oikeastaan niin kuin tavoitellaan, onko meillä joku yhteinen päämäärä, mihin me kaikki pyrimme vai keskittyvätkö kaikki vain siihen omaan napaansa. Sä, Liisa Kettikangas-Järvinen, kirjoitat tässä itsekyyden aikakirjassa, että nykyihmisellä ei ole vain oikeus, vaan suorastaan velvollisuus pitää jatkuvasti huolta omasta kaikinpuolisesta hyvinvoinnistaan. Ja ei ole tavatonta, että aikuinen kertoo, että hän itse, hänen oma hyvinvointinsa on hänen seuraavien vuosiensa projekti. Mä siteeraan tätä sun kirjaa. Hän aikoo keskittyä kaikinpuoliseen itsensä kehittämiseen, omaan mentaaliseen kasvuunsa, oman fyysisen kuntonsa parantamiseen ja elämäntapojensa täydelliseen uusimiseen. Hän katsoo olevan sen itselleen velkaa. Hän kuuntelee itseään, mutta koskaan sieltä ei kuulu, että nyt olet riittävästi miettinyt itseäsi, nyt voit keskittyä muihin. Tämä on musta aika hyvä kyllä kuvaus tästä, mitä tällä itsekyyden ajalla tarkoitetaan. Mutta meillähän myös ihan asiantuntijatasolla sanotaan näin, että tämä on hyväksi. Keskity itseesi ja käsittele tunteitasi ja yritä miettiä, miten saat elämästäsi sellaisen, että voit elää siinä täydessä potentiaalissasi.
Näin meillä kyllä tehdään. Asiantuntijatasolla sanotaan. Ja tietenkin kaikessahan tässähän on kysymys juuri asteerosta. Totta kai ihmisellä on oikeus keskittyä omaan hyvinvointinsa ja pitää siitä huolta tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta minusta tässä äskeisessä Antin puheenvuorossa oli aivan tämä ydin sanottu, että ihmisellä on sosiaalisen eläimen aivot. Hänet on tarkoitettu elämään muiden kanssa yhdessä. Hän ei kehity edes itsekseen. Edes hänen minuutinsa ei kehitty identiteetistä puhumattakaan muuta kuin yhteydessä muihin ihmisiin, jolloin juuri tämä ajatus, että silloin kun me lähdemme tälle tielle, että me irrotamme ihmisen tästä elämästä, mihin sosiaalisesta elämästä, niistä tarpeista, mitä hänellä on, niin ei ole hämmästyttävää, että me saimme aikaan ahdistusta ja yksinäisyyttä, jolloin tämä maailmankuva, että voimakkaasti korostetaan tätä, kuinka yksilön täytyy pitää itsestään huolta, niin siihen jo sinänsä sisältyy tämmöisen mielenterveyden riskin siemen.
Ja paradoksaalisesti sosiaalinen mediahan on sellainen väline, että me voimme periaatteessa olla yhteydessä toisiimme jopa maailman ääriin asti, mutta se ei ole sitten tuottanutkaan ihmisille välttämättä sellaista tunnetta, että yhteisöllisyyden tunnetta.
Ei se ole sitä tuottanut, ei tietenkään. Ja kyllähän se nyt jotenkin intuitiollakin ymmärtää, että on ihan eri asia olla jonkun laitteen välityksellä yhteydessä toiseen ihmiseen kuin se, että tapaa hänet jossain kahvilassa tai istuu jossain iltaa. Et onhan se sosiaalinen vuorovaikutus on jotain niin paljon enemmän kuin sähköisen välineen kautta tapahtuva yhteydenpito, joka kaiken lisäksi on paitsi niin kuin ihan selkeästi altis kaikenlaiselle niin kuin väärälle informaatiolle. Siellä on niin helppo peittää sen, mitä mulle oikeasti kuuluu, kun sanoo siellä ruudun välityksellä, että ihan hyvin menee. Puhumattakaan sit siitä, että miten sosiaalinen media itsessään jo niin kuin pyrkiikin vääristämään todellisuutta ja syöttää meille sellaista tavaraa, joka niin kuin ei ollenkaan kerro todellisuudesta, vaan jonkun tahon näkemyksistä, jotka pyrkii toteutumaan.
Tämä oli hyvin tärkeä tämä sosiaalisen median ja sosiaalisen vuorovaikutuksen niin kuin yhdistäminen ja yhteen nostaminen, koska tässä oli hyvin, äsken Antti kuvasi hyvin näitä ongelmia, mitä syntyy. Mutta vielä lisäksi sitten me tiedämme tutkimuksesta, tai tutkimus antaa vahvistuksen juuri näille äskeisille ajatuksille, koska sosiaalinen vuorovaikutus, niin se on ensinnäkin se on tarkoitettu keholliseksi. Ihmisellä on semmoiset aivot, että ne aivot rakentavat semmoisia hermoverkkoja, jossa tämä vuorovaikutus on tarkoitettu niin, että se tapahtuu kasvokkain. Se hyvin suuri määrä sosiaalista informaatiota ei ole sanoissa, vaan se on ilmeissä, eleissä, liikkeissä, äänensävyissä. Ja tämä täytyy lapsen oppia. Se ei ole synnynnäisesti valmiina hänessä, vaan hänen täytyy oppia. oppia, millä tavalla hän kehollisesti ilmaisee itseään ja miten hän lukee toisen keholiikkeitä. Tämä häviää sosiaalisessa mediassa, jossa johon tässä tulee jo tämmöinen yksi ongelma tässä säätelyssä. On monia muitakin asioita. On esimerkiksi tämmöinen, josta puhutaan tahdistamisena, joka tarkoittaa sitä, että tämän kautta ihminen kykenee hallitsemaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta. Ja se on sitä, että tässä ja nyt minä sanon jotakin ja sinä vastaat siihen jotakin. Ja sillä tavalla sitten minä voin muuttaa sitä sanomaa, kun huomaan, että sanoin väärin ja täsmentää sitä sanomaa. Sosiaalisessa mediassa tämä sotkeutuu, niin kuin lasten mielessä sotkeutuu tämä, koska postaukset tulevat, ne tulevat milloin tahansa. Väärään aikaan, väärässä tilanteessa, väärissä yhteyksissä. Sitten meillä on aivoissa valmius tämmöiseen sosiaalisen vuorovaikutuksen verkkoon. Meillä on tämmöisiä erilaisia vyöhykkeitä. Meillä on tämmöinen lähi-ihmisten vyöhyke, muutaman ihmisten vyöhyke, jossa me osaamme kohdistaa tiettyjä asioita tälle vyöhykkeelle. Me kerromme tiettyjä asioita näille ihmisille ja odotamme näiltä ihmisiltä tietynlaista emotionaalista vuorovaikutusta. Sitten me puhumme tämmöisestä niin kuin vyöhykkeiden laajentumisesta. Sitten on tietty tämmöinen 10-15 ihmisen vyöhyke, siltä me odotamme jotakin ja sitten on vaan tämmöinen tuttujen vyöhyke. Nämä vyöhykkeet sotkeutuvat sosiaalisessa mediassa. Ne kaikki vyöhykkeet on saman arvoisia ja ikä häviää, jolloin ihminen joutuu semmoiseen tilanteeseen, jota hänen kivikautiset aivonsa eivät hallitse. Ja sitten me ihmettelemme, kun tästä tulee nuorille ongelmia. Ihme mieluummin olisi, jos ei tulisi.
Eli jos vaikka ihminen tarvitsisi lohdutusta, niin paras lohdutus olisi se, että joku, johon hänellä on oikea emotionaalinen side, niin olisi siinä vierellä, kun sen sijaan, että joku sieltä ruudun takaa sanoo jotakin, niin se ei, sillä ei ole samanlaista vaikutusta. Teistä kumpikaan ei ole sosiaalisessa mediassa?
Joo, ei.
En ole.
Joo, mutta Antti, sä oot ollut aikaisemmin, eikö niin, että sä lähdit pois sieltä sitten?
Mä olin LinkedInissä, siis sillä nimellisesti olin, en koskaan siellä juurikaan tehnyt yhtään mitään, mutta koska mulle joku joskus sanoi, että jos sä toimit yrittäjänä, niin sulla pitää olla LinkedIn-tili, koska se on sun käyntikorttis, mutta ja muutaman vuoden sitä pidin ja sitten totesin, että tää on ihan tyhmää ja mä häivyn täältä näin. Muuten en ole koskaan ollut, enkä esimerkiksi omista älypuhelinta, mikä on aika hyvä suoja sitä vastaan, että ei koskaan ajaudukaan mihinkään sosiaaliseen mediaan.
No se on jo harvinaista sitten. Mutta ennenkin on ollut vaikeita aikoja ja nyt ihmiset voi huonommin kuin koskaan, että meillä ahdistusoireet esimerkiksi ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Missä tämän kaiken kehityksen juuret on? Missä vaiheessa kehitystä tämä nimenomaan tämä yksilökeskeisyys, jolla on paljon hyviä puolia, niin missä vaiheessa ne hyvät puolet ikään kuin on ohitettu?
Jostain olen ymmärtänyt, että siis tämän kaiken takana on sellainen suuri kulttuurinen muutos, joka alkoi niin kuin läntisessä maailmassa jo heti toisen maailmansodan jälkeen. Vastareaktiona sille sotien välisen ajan niin kuin totalitarismille, joka oli tavallaan tällaista niin kuin toksista yhteisöllisyyttä, jossa yksilöllä ei ollut oikeutta edes elää, jos vaan niin kuin kansakunnan etu sitä vaati, että hänet piti tappaa ja se, että vapaa länsi voitti toisen maailmansodan, niin sen jälkeen alkoi niin kuin se kulttuuri sitten vahvistua, eli se niin kuin suunta kohti yksilöä sieltä yhteisöllisyydestä alkoi jo silloin, mutta että se tuli sitten varsinaisesti siihen myötä vaikutti sitten tämä taloudellinen vaurastuminen, jolloin tietysti sodan jälkeen esimerkiksi kun täällä rintamamiestaloja rakennettiin, niin ne oli pakko rakentaa talkoilla, koska ei ollut rahaa kenelläkään yhtään mihinkään, mutta sitten kun me pikkuhiljaa vaurastuttiin tuossa 60-70-luvulla, niin sitten se vasta oikein pääsi kunnolla kukkimaan tämä meidän yksilökeskeisyytemme, kun ei enää tarvinnutkaan käydä naapurista lainaamassa rautakankea, kun oli varaa ostaa oma.
Niin, mä luulen ensin lähden siitä, että sanoit äsken tässä, että vaikeita aikoja on ollut ensin, aikaisemminkin. Ja minusta tämä on hirveän tärkeä huomio, joka täytyisi koko ajan pitää mielessä, että emme me loppujen lopuksi koskaan elä niin merkillistä aikaa, ettei historiassa joskus muulloinkin olisi ollut vielä vaikeampaa mahdollisesti. Mutta tämä että milloinka me tähän tämmöiseen kehitykseen lähdimme, joka sitten johti tämmöiseen ääriyksilöllisyyteen. Mä mieluummin puhuisin itsekkyydestä yksilöllisyyden sijasta, koska yksilöllisyys sinänsähän on positiivinen asia. Mutta nyt me puhumme jo jostakin muusta kuin positiivisesta yksilöllisyydestä. Psykologiassa on käsittääkseni tapana ajatella näin, että tämä ihmiskuva, joka sitten tämän kehityksen sai aikaan, oli aika radikaali muutos ja se Suomessa sijoitetaan vasta 80-luvulle. Se sijoitetaan jälkiteolliseen aikaan. Ja jälkiteollinen aikahan tarkoittaa sitä, että bruttokansantuotteesta suurin osa tuli palveluammateista. Ja todellakin toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin sanoit, tämä muutos tapahtui, mutta USA:ssa se sijoitetaan tuonne 50-luvulle ja Euroopan suurissa valtioissa 50- ja 60-luvulle, mutta me olemme niin pitkään agraariyhteiskunta, että meillä tämä muutos tapahtui vasta silloin ja 80-luvulla. Ja mehän varmasti muistamme tämän muutoksen. Silloinhan puhuttiin tämmöisestä amerikkalaisten pinnallisuudesta, kun ne ovat äänekkäitä ja tulevat ja ottavat tilan ja ovat minä ja puhuvat small talkia. Ja me emme halua olla sellaisia, jolloin silloin meillä oli tämä kulttuuriero olemassa ja me näimme tämän kulttuurieron. Mutta silloin katsotaan, että se tapahtui, kun talousrakenne muuttui. Ja se oli talousrakenteen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta nyt näyttää, että se oli ihmisen psyykkisen rakenteen kannalta vahingollista. Ja se kyse, oleellinen muutos oli tässä se, että ei enää tarvittu yhteisöjä, naapuriapua samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan kilpailusta tuli tärkeä. Kilpailukyky tuli jo silloin semmoiseksi oleelliseksi voimaksi. Ja silloin ihminen ei saanut kuulua joukkoon, vaan hänen piti erottua. Tuli nimenomaan tämän, että hänen piti olla vakuuttava, jämäkkä, ainutkertainen, ainutlaatuinen, uniikki. Hänen piti nousta irti siitä ryhmästä. Ja ne mitkä henkilöt, jotka olivat aikaisemmin häntä auttaneet, muuttuivat hänen kilpailijoikseen. Koko ajattelusta tuli tämä, että kuka kilpailee parhaiten. Että tähän aikaan sijoittuvaan ja tämän takia tapahtuneeseen ihmiskuvan muutokseen on tapana sijoittaa tämä alku tälle kehitykselle, minkä lopputulosta me nyt sitten nautimme.
Joo, sä oot Liisa aikaisemmin puhunut siitä kulttuurimuutoksesta, että mikä heijastui myös siihen, että millä tavalla asioista puhutaan, että nimenomaan 80-luvulla lähdettiin puhumaan asioista uusilla termeillä, että siitä, mistä ennen puhuttiin röyhkeytenä, nyt puhutaankin rohkeutena ja ennen puhuttiin epävarmuudesta ja nyt samasta asiasta puhutaan itsensä etsimisestä. Tämä kuvastaa kanssa hyvin tätä, mitä meille puhutaan, niin sillä tavalla me sitten aletaan käyttäytyä. Mutta lähdetäänkö sitten keskustelemaan siitä, että miten tätä kurssia voitaisiin ehkä muuttaa, miten korjata systeemiä. Filosofi Antti Kylliäinen, sullahan on tähän nyt sitten ratkaisu jo hanskassa, että miten saataisiin isoon osaan ihmisten pahoinvoinnista ratkaisua. Eli olet puhunut siitä, että meidän pitäisi jälleen alkaa tavoitella antiikin hyveitä. Ja nämä hyvethän kuulostaa hieman hyveellisiltä. Mitä ne konkreettisesti ovat?
Hyveet on hyvin hyveellisiä, joo. Hyveet on siis ne ominaisuudet, jotka tekee meistä hyviä. Sekä ylipäätään ihmisinä ja nimenomaan ennen kaikkea ylipäätään ihmisinä ennen kaikkea siis sillä tavalla, kun Aristoteles ihmisen ymmärsi, eli yhteisöllisinä olioina. Jos meillä on hyveet hallussa, niin me rakennetaan omalla toiminnallamme sitä yhteisöä ja jos taas yhteisö vastaa hyveellisesti meidän toimintaamme, niin yhteisö silloin tukee meitä yksilöinä ja ottaa meidät hyvin huomioon. Se on se hyveiden varsinainen tehtävä, että se tekee meistä hyviä yhteisön jäseniä. Tämähän on siinä mielessä kauhean kiinnostava tämä hyveiden katoamisen ajoitus meillä, että meillähän vielä siis 60-luvulla puhuttiin hyveistä runsaastikin, mistä osoituksena on esimerkiksi se, että kun 60-luvulla seurattiin tai sorvattiin peruskoulun ensimmäistä opetussuunnitelmaa, joka vuonna 70 tuli voimaan, niin siinäkin vielä kehotettiin kasvattamaan kaikki lapset ainakin 4 tärkeimpään hyveeseen, eli ystävällisyyteen, auttavaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja totuudellisuuteen. seuraavassa opetussuunnitelmassa vuonna 1985 sitä hyvesanaa ei enää mainittu lainkaan. Ja kun sitten akateemikko Oiva Ketonen vuonna 1993 Helsingin Sanomien kolumnissaan kyseli näiden suomalaisten kansalaishyveiden perään, niin hän joutui toteamaan, että tämä ei näytä kauhean hyvältä, että ilmeisesti tässä postmodernissa maailmassa on jotenkin niin kuin noloa ja hävettävää puhua näistä hyveistä. Eli samoihin aikoihin, kuin tämä yksilöllisyys alkoi meillä vahvasti kukkia, niin samoihin aikoihin meillä lakattiin sitä hyvesanaa käyttämästä suurin piirtein missään muussa kuin omenahyveen tai kaurahyveen merkityksessä. Ja ne on sitten asian eri asioita ne.
No niin, olemme jäljittäneet 80-luvun nyt tämmöiseksi pahis vuosikymmeneksi, joka toisaalta oli tämmöistä isoa taloudellista nousukautta, mutta sitten sieltä lähti pahoinvointikin kasvamaan. Vielä näistä hyveistä, niin jos puhutaan vielä näistä Aristoteleen määrittelemistä hyveistä, Aristotele on kai filosofeista se, jonka hyvekäsitys on saanut eniten kannatusta, niin mitä ne olivat ne Aristoteleen hyveet?
No Aristoteles luetteli noin 12 hyvettä, mutta hän niin kuin selvästikin teki sen vähän sillain niin kuin esimerkinomaisesti, että esimerkiksi tällaiset ominaisuudet on tärkeitä. Siellä oli oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta, rohkeutta tai niin kuin Aristoteles sanoo miehuullisuutta. Sitten siellä on tällaisia seurallisuuteen liittyviä hyveitä niin kuin huumorintajuisuus ja oikeanlainen kunnianhimoisuus oli hänen mukaansa myöskin hyve. Eli sieltä löytyy tällaisia hyveitä, joita nyt voi kuvitella, että 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua Ateenassa pidettiin tärkeinä asioina. Mun mielestä oikeastaan tärkeää ei ole se, että mitkä on ne ominaisuudet, joita silloin pidettiin hyveinä, vaan tärkeää on nimenomaan se, miten Aristoteles ne hyveet määritteli. Eli niiden piti olla sellaisia ominaisuuksia, jotka tuottaa hyvää sekä ihmiselle itselleen, että sitten niille ympärillä olijoille. Ja tässä suhteessa mä oon joskus sanonut sitä, että itse asiassa hyveissähän ei ole kyse siitä, että oletko sä itsekäs vai oletko sä epäitsekäs, vaan siitä, että ootko sä niin kuin viisaalla tavalla itsekäs vai tyhmällä tavalla itsekäs. Että jos sä oot tyhmällä tavalla itsekäs, niin sit sä ajattelet vaan omaa itseäsi ja omaa etuasi ja viisveisaat mistään hyveistä. Mutta jos sä olet viisaalla tavalla itsekäs, niin silloin sä keskityt näihin hyveisiin, koska ne tuottaa hyvää myös sulle itsellesi. Sen lisäksi ne tuottaa hyvää ympärillä oleville. Ja tämän takia mä myös niin kuin uskon tähän asiaan niin vahvasti, koska jos tässä pitäisi lähteä viljelemään altruismia, eli sitä, että me kaikki niin kuin luovutaan omastamme toisten hyväksi, niin se ei ole realismia tässä maailmassa. Mutta sen sijaan aina meillä on kuitenkin niin kuin mahdollisuus olla vähän fiksummalla tavalla itsekkäitä, ja silloin me tullaan heti näihin hyveisiin.
Joo, ja tuossa on myös se viisas ajatus, että, tai sen ymmärtäminen, että me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme. Joo. Mitä Liisa Keltikangas-Järvinen ajattelet, että mikä näistä Aristoteleen hyveistä on sellainen, joka eniten nyt loistaa poissaolollaan tässä meidän ajassamme?
Nyt joudun sanomaan, että kuuntelin tässä hyvin kiinnostuneena, koska en tunne tätä Aristoteleen filosofiaa, mutta juuri tämä ajatus siitä, tässä oli kaksi hyvin tärkeää, johon pidin hyvin tärkeänä, ja toinen oli juuri tämä, että ei tarvitse, että varmaankaan tätä listaa pohtia, mikä siellä on paras ja panna järjestykseen, vaan ylipäänsä tämä ajatus, että miksi, että hyveistä täytyy puhua ja miksi niistä on tullut tämmöinen vähän niin kuin naivi ajatus ja tällainen, että hyveet yhdistetään välttämättä heti moraalisointiin ja tämmöiseen tietyllä tavalla kun näin negatiivisiin asioihin. Ja toinen tämä tämmöinen minusta mielenkiintoinen, mikä Antti nosti esille, oli juuri tämä, että meillä on mahdollisuus valjastaa ihmisen itsekkyys, on se sitten synnynnäistä, ei ole mitä tahansa, valjastaa ihmisen itsekkyys hyvää palvelemaan. Juuri sillä tavalla saada se taju, että ei ole vastakkain minä ja ympäristö, vaan se, että jos ympäristö menee riittävän huonoksi, niin minä itsekin voin huonosti. Silloin jokainen voi huonosti. Ja tämä on semmoinen keskustelu, joka on nyt varovasti lähtenyt siellä ja täällä nousemaan, että mitä täytyisi saada, kuinka tämä asia saataisiin muuttumaan. Että on tämmöinen ajatus, että että itsekkyys voi olla myöskin sitä, että minä teen ympäristön itselleni hyväksi ja silloin muutkin voivat hyvin.
Otit Antti Kyllönen tuossa esille, että 60-luvulla alkoi ikään kuin tämä hyveiden rapistuminen jollain lailla näkyä, niin otat tuossa kirjassasi hyvän teossa esille Leevi Launosen vuonna 2000 valmistuneen väitöskirjan, jossa hän tutkailee sitä, että miltä eettinen kasvatusajattelu näyttäytyi suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle asti. Ja tämä on kyllä aika mielenkiintoinen katsaus. 1800-luvulla kuri ja kuuliaisuus olivat A ja O, häveliäisyys, rehellisyys, luotettavuus, kohteliaisuus, rauhallisuus. Ja 30-luvulla sitten sellaiset hyveet kuin kohtuullisuus ja vaatimattomuus alkoivat karsiutua pois ja tilalle tuli tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja solidaarisuus. Ja 60-luvulla sitten päämääräksi laitettiin ja nimitettiin oppilaan persoonallisuuden kehittäminen. Ja siitä eteenpäin sitten vuosikymmeneltä tämä korostui, tämä persoonallisuuden kehittyminen, ja ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että näistä hyveistä ei enää puhuta, mutta että korostetaan, että oppilaan kuuluu itsenäisesti etsiä omat ratkaisunsa eettisiin kysymyksiin ja olla ikään kuin itse oma arvokasvattajansa.
Joo, tämä oli sellainen, en ole siis kasvatustieteilijä, mutta se mitä nyt olen asiasta ymmärtänyt on se, että tuossa 70-luvulla meilläkin tuli muotiin tällainen Kohlbergiläinen kasvatusihanne, jonka mukaan oli tärkeää nimenomaan kasvattaa lapset niin kuin toimimaan hyvin ja oikein, mutta ei saanut kertoa lapsille sitä, että mikä on hyvää ja oikein, koska se täytyy lasten itsensä löytää. Täysin niin kuin kahjoajatus, ihan seinähullu, että käytännössä tarkoittaa siis lasten heitteille jättöä, mitä tulee tähän niin kuin eettiseen niin kuin kasvatukseen, että se, kun koko kasvatuksessa on niin kuin sieltä kaukaa jo ennen kivikautta ollut kyse siitä, että siirretään sitä niin kuin yhteistä viisautta lapsille nimenomaan tämän hyvekasvatuksen kautta. Se on niin kuin vanhin tapa kasvattaa lapsia, on kasvattaa lapset hyveisiin, olemaan hyviä ihmisiä siinä ympäristössä, johon he on syntynyt. Ja nyt sitten yhtäkkiä niin kuin vedetään matto heidän jalkojensa alta. Ei sitten mikään ihme, että maailma näyttää nyt siltä, että täällä on niin kuin jokainen ihan itse saanut keksiä sen, että mikä on hyvää ja oikein. Tuolla on Yhdysvalloissa presidenttinä yksi ihminen, jonka mielestä niin kuin hänen oma etiikkansa on se, minkä mukaan maailmassa kaikki toimii, niin sitten sit kaikki menee hyvin. Tässä sitä nyt sitten ollaan.
Niin, mä jatkasin tuossa. Tässä oli ihan asian ydin sanottu juuri tämä, että lapsi saa itse etsiä sitten omat arvonsa. No, yhteiskunta hajoaa silloin, jos jokainen itse omat arvonsa. Mitä se voi olla? Samaten tämä ajatus hyvin mielenkiintoinen, että kasvatuksen painopiste siirtyy persoonallisuuden kehittämiseen ilman, että otetaan minkäänlaista kantaa siihen, minkälainen se persoonallisuuden pitäisi olla. Tämä on yksi meidän kulttuurin tämmöinen hyvin mielenkiintoinen myöskin selittäjä, että todella tuli tämmöinen ajatus, että persoonallisuuden kehittäminen on tärkeää, mutta ei määritelty sitten, mikä se on, jolloin lähti sitten leviämään hyvin, hyvin nopeasti tämä ajatus, että tietyt persoonat ovat parempia kuin toiset. Lähti tämmöinen niin kuin tavallaan piilossa oleva ajatus, joka sitten johti lopuksi siihen, mitä tällä hetkellä, en vain minä kutsun sitä, mutta en vain minä, vaan myöskin ihan tieteen maailmassa sitä kutsutaan persoonallisuuden syrjinnäksi, legitimoiduksi persoonallisuuden syrjinnäksi. Tässä on vielä tämmöinen mielenkiintoinen ajatus, että sen lisäksi, että arvoista ei enää puhuta, niin tähän meidän tämänhetkiseen kulttuuriin kuuluu hyvin vahvasti puhe siitä niiden välineiden pois viemisestä, jolla tämmöistä niin kuin moraalista ja eettistä vuorovaikutusta säädellään, ja ne ovat häpeä ja syyllisyyden tunteet. Ja tutkimuksessa me emme tiedä välttämättä, miksi ihmisellä on niin tavattoman paljon tunteita ja milloin ne ovat syntyneet, mutta meillä on kuitenkin yksi tapa jakaa tunteita, tieteen käyttämä tapa, ja se on se, että on olemassa tämmöisiä survival, hälyttäviä tunteita. Tunteet liittyvät aina johonkin tilanteeseen. Ne eivät synny itsestään ihmisen sisältä, vaan ne liittyvät johonkin tilanteeseen. Ja nämä survival-tunteet ovat semmoisia, jotka niin kuin hälyttävät, että on joku hätä. Pelko, ahdistus ovat niistä oleelliset. Sitten meillä on tämmöiset myöhemmin kehittyneet tunteet, siis niin kuin korkeammin myöhemmin kehittyneet, joiden tarkoitus on säädellä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi kooperatiivisuus, solidaarisuus, lojaalisuus, altruismi, tämän tapaiset asiat, ne ovat syyllisyys ja häpeä. Että kun me teemme, mokaamme jossain jotain ihmisten edessä, rikomme jotain normia, me tunnemme häpeää. Silloin kun me rikomme niitä normeja, jotka olemme itse sisäistäneet itsellemme tavoitteiden, olemme niin kuin sisäistäneet moraalin, että tämä on oikein, tämä on väärin, tätä me tavoittelemme. Ja kun me niitä normeja rikomme, loukkaamme toista ihmistä, silloin me tunnemme syyllisyyttä. Että nämä ovat niin kuin olemassa nimenomaan niin kuin meidän tämmöiseen, että me olisimme kykeneviä moraaliseen, eettiseen vuorovaikutukseen muiden kanssa. Ja tällä hetkellä joka päivä me voimme lukea lehdestä, kuinka meidän täytyy nimenomaan näistä tunteista päästä eroon. Ja jos nyt vähän tässä kärjestä, niin henkilö, joka pääsee häpeästä ja syyllisyydestä eroon, niin kyllä sitä häntä oli vielä 50 vuotta sitten tapana kutsua psykopaatiksi. Vähän nyt tässä provosoiden, mutta ei nyt kovin kaukana totuudesta. Et meillä on niin kuin hyvin paljon tämmöistä, niin kuin pyörii kulttuurissa tämmöistä, jonka merkitystä ei aina nähdä siinä kokonaisuudessa.
Mm, kyllä, ja tuossakin on nimenomaan katse siinä omassa navassa. Ikään kuin olisi merillisiä saarekkeita muista
ihmisistä. No niin, ikäviä tunteita. Totta niin, kai, jos katse on niin kuin omassa navassa, niin ne on ensimmäisiä tunteita, joista pitää päästä eroon, koska ei niitä ole yhtään kiva kantaa.
Kyllä. Niin, nykyään ei hirveästi näistä hyveistä enää puhuta, mutta kyllähän meillä arvoista kuitenkin puhutaan. Eikö se sitten riitä, että meillä olisi yhteiset, luomme yhteiset arvot ja sitten kukin voi pyrkiä omalla tavallaan niitä kohti?
Joo, se ensimmäinen pointti on nimenomaan tämä yhteiset arvot. Et nythän meillä lähdetään siitä, että jokaisella pitää olla omat arvot, joiden mukaan jokainen sitten elää just niin kuin elää, ja kellään ei ole niin kuin nokakoputamista siihen, että mitkä on niin kuin toisen ihmisen arvot. Että se on jo niin kuin pyhäin häväistys, että lähtee sanomaan, että sulla on ihan vääränlaiset arvot tässä elämässä. Nyt arvojenhan pitäisi, niin kun arvot on niitä inhimillisen toiminnan itsessään hyviä ja arvokkaita päämääriä, joita kohden meidän kaikkien pitäisi tietysti niin kuin elämässämme aina olla pyrkimässä kaikilla mahdollisilla teoillamme ja toimillamme. Niin niihin nyt jo niin kuin määritelmän mukaan kuuluu se, että jos ne on kerran itsessään hyviä, niin niiden pitäisi nimenomaan edustaa sitä yhteistä hyvää. Niiden pitäisi olla hyviä aivan kaikille. Et on ihan saman tekemä, puhutaanko me niin kuin mun arvoista tai sun arvoista, mutta niiden pitäisi, jos ne on ylipäätään arvoja, niin niiden pitäisi olla sellaisia, että ne tuottaa hyvää siis aivan kaikille ihmisille tässä maailmassa ja vielä vähän laajemmin koko tälle planeetalle. Ja nyt siis se yhteinen hyvä on se, mitä niillä arvoilla tavoitellaan. Se, mistä me niin kuin puhutaan tänä päivänä, kun me arvoista puhutaan, niin on jotain ihan muuta. Sellainen suomalaisen arvofilosofian Grand Old Man Erik Aalman aikanaan totesi vuonna 1920 kirjoittamassaan kirjassa, että on vähän surullista se, että kun ihmiset puhuu arvoista, niin ne näyttää puhuvan enimmäkseen ihan kaikesta muusta kuin arvoista. Ja sehän nyt pätee edelleenkin tänä päivänä hyvin vahvasti. Meillä esimerkiksi yritysten, Helsingin pörssiin noterattujen yritysten arvoista 6% on oikeasti arvoja ja loput sitten jotain aivan muuta. Eli tämä meidän arvopuhe ensinnäkin on ihan rikki. Ja sitten toisekseen, me ei edes ymmärretä, että meillä on edelleen olemassa ne yhteiset arvot. Me ollaan niin keskitytty siihen, että jokaisella saa olla omat arvot ja se on ihan hyvä näin. Niin kuin toki onkin, niin saakin olla. Tämä on vapaa maa. Täällä saa jokaisella olla omat arvot ja arvoinaan saa pitää vaikka ihan mitä tahansa. Samapa tuo, ei siihen kukaan voi puuttua. Mutta se, että meiltä on kadonnut kokonaan se todellisuus, että meillä on edelleen olemassa meidän yhteiskunnan arvot, jotka on se suurin yhteinen arvojen joukko, joka niin kuin ylipäätään on olemassa. Ja tämä on aika murheellista. me ei edes tiedosteta sitä, että ne on olemassa, saati, että me tiedettäisiin, mitkä ne on. Ne on kuitenkin niin kuin, ne löytyy meidän lainsäädännöstä, meidän koko lainsäädäntö perustuu niille ja meidän koko lainsäädännöllä pyritään niiden arvojen toteuttamiseen. Ne löytyy sieltä, kun ne vaan kaivetaan esiin, mutta koko tämän asian niin kuin edes tiedostaminen on meiltä jo kateissa. Tämä kertoo paljon siitä meidän niin kuin arvopuheesta, joka on niin kuin aivan täydellisesti rikki.
Tämä on kiinnostavaa. No, presidentti Stubbhan on puhunut arvopohjaisesta realismista ja hän mainitsee Suomen arvoiksi demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo, tämän tyyliset asiat, niin ovatko ne arvoja?
Ei ne arvoja. Demokratia ei ole armo. Demokratia on hallintojärjestelmä. Demokratia on väline hyvien asioiden tekemiseen, mutta se ei ole siis arvo, vaan se on väline. Ihmisoikeudet, sama juttu. Ne on välineitä oikeuden toteuttamiseen. Oikeus on arvo, mutta ihmisoikeudet on välineitä oikeuden toteuttamiseen esimerkiksi. Siis presidentti Stubb ei ole tästä asiasta yhtään vähemmän tai yhtään enemmän tietämätön kuin me kaikki muut, koska emme muutkaan niistä arvoista mitään tiedetä, koska ei meillä niistä ole oikeasta arvoista puhuttukaan. Ei tosiaan sen verran, että me edes tiedettäisiin, mitkä ne on.
Eli tämä selittää paljon sitä, että arvoista ei oikeastaan ole meille sellaiseksi ohjenuoriksi, että mitä on hyvä elämä, koska emme edes tiedä, mitä ne ovat ne arvot.
Niin meillä on kääntynyt, meillä siis nimitetään mielipiteitä tällä hetkellä arvoiksi, että ihmisillä on mielipiteitä erilaisista asioista, mielipiteitä vähemmistöistä ja mielipiteitä milloin mistäkin, ja hän kutsuu niitä arvoiksi, että tämähän on yksi tapa, joka on vesittänyt tämän arvokeskustelun. Tämä oli hyvin tärkeä puheenvuoro, koska emmehän me siis tämmöistä demokratiaa voi lähteä niin kuin välineellisesti edes ajamaan, jos ei ole jotain tavoitetta, mihin kohtaan, mitä kohti sitä ajetaan. Niin kuin tämän keskustelun tämmöinen varovaisuus ja välttäminen, niin se on aika ikävää.
Se on kauhean surullista ihan senkin takia, että siis että arvot ja demokratia on saman kolikon kaksi eri puolta. Jos meiltä menee toinen, meiltä menee kohta toinenkin. Tämä nyt on nähty Yhdysvalloissa ja Unkarissa ja Slovakiassa nyt viime aikoina ja moni muitakin esimerkkejä on. Että jos me halutaan demokratiaa puolustaa tässä maassa, niin se, että me tiedetään meidän arvot ja se, että me oikeasti niin kuin pyritään toteuttamaan niitä, eikä niin kuin tänä päivänä, että mä tässä maassa pikemminkin pyritään ampumaan niitä arvoja alas aina, kun sellainen jostakin löytyy, niin me ollaan hyvin vaarallisella tiellä tässä asiassa.
Eli kaipaamme nyt jotakuta kertomaan meille ihan nyt auki nämä Suomen arvot, mitä ne tarkoittavat. Mutta sä Antti Kyllönen kirjoitat hyvän teossa kirjassasi, että meillä on kuitenkin ollut pakko olla jotakin hyveitä, muuten me emme olisi tässä yhteiskunnassa tässä tilanteessa. Siis että asiat nyt ovat kuitenkin vielä jollain lailla järjestyksessä. Kirjoitat, että tässä ei ole siis täysin epäonnistuttu kuitenkaan hyveiden kanssa. Jos sellaiset asiat kuin arkijärkisyys, avuliaisuus, huumorintajuisuus, joukkuehenkisyys, joustavuus, keskustelevuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja ystävällisyys olisivat jossakin vaiheessa kehitystä kokonaan lakanneet toimimasta, niin meillä ei olisi perheitä, sukuja, kyliä, kaupunkeja, ei oikeastaan mitään.
Näin se just on. Ilman niitä hyveitä ei ole olemassa ihmisten yhteisöjä, ne ei pysy kasassa. Ja tietysti se, että meillä näitä yhteisöjä on, niin se jo kertoo siitä, että totta kai ne arvot, tai hyveet siis jossain on olemassa. Silloin kun hyveistä lakattiin puhumasta, niin ei ne hyveet mihinkään kadonneet. Ne on edelleen olleet olemassa ja toki tietysti ne on ajan myötä kyllä heikentyneet ja ne on pikkuhiljaa alkaneet meiltä kadota. Et ensimmäinen hyve, joka meiltä katosi joskus tuossa viime vuosikymmenellä, oli ehkä suvaitsevaisuus, jota jossain vaiheessa alettiin pitää, kun se oli ollut tällainen hyvän ihmisen ominaisuus pitkään ja hartaasti, niin sitä alettiinkin pitää tällaisena haukkumasanana tässä maassa. Aika iso joukko ihmisiä oli sitä mieltä, että tällaiset niin kuin suvakit on jotenkin tuota heikkoja ja ajattelee asioista väärin. No ihan sellainen asia, joka on niin kuin ison joukon ihmisiä mielestä haukkumasana, niin sehän ei enää voi olla niin kuin mikään yhteisessä kulttuurissa elävä hyve. Toinen, joka meiltä katosi, oli sitten rehellisyys, joka tuota viimeistään siinä vaiheessa, kun Trump ensimmäisen kerran tuli presidentiksi, niin meilläkin alettiin elää tällaista totuuden jälkeistä aikaa. Ja nyt kun poliitikotkin jo ihan suoraan pitävät sitä ihan luonnollisena, että totta kai politiikassa valehdellaan, niin se ei ole enää siis mikään häpeä, että jää kiinni valheesta, vaan sehän on vaan niin kuin olankohautuksellahan siitä selviää, että no mitäs tuosta. Eli sinne alkaa pikkuhiljaa kadota ja se on kyllä hyvin ikävää, koska sellainen maailma, josta hyvet toisensa jälkeen meiltä katoaa, se ei ole enää niin kuin ihmiselle sopiva paikka.
Jatkaisin mielelläni tuosta suvaitsevaisuudesta ja sen katoamisesta, koska silloin kun me tarkastellaan nimenomaan nyt niin kuin näitä vaikkapa nyt mielenterveysongelmia ja ihmisten pahoinvointia, niin silloinhan me ollaan hyvin oleellisen asian kanssa tekemisissä. No ensinnäkin tuotok sanoi tässä, että meillä on paljon hyvääkin, se on ihan totta, että ylipäänsä se, että me voimme pohtia tämmöisiä asioita, kertoo, että me elämme aika hyvää aikaa, että sitäkään ei tule todella unohtaa, että kun me voimme käydä niin kuin tämmöistä hienosäätöä yhteiskunnan ongelmista. Mutta tämä mielenkiintoinen, minkä tämmöinen äärimmäinen yksilöllisyys on tuonut mukanaan, on tämä jatkuvasti tämä suvaitsemattomuuden lisääntyminen, suvaitsevaisuuden kapeutuminen, jota ei välttämättä nähdä, koska niin kuin suvaitsemattomuus on sitten niin kuin, se nähdään niin, että ajetaan joidenkin ryhmien etuja ja kuitenkin kokonaisuudessa tämä, vaikkapa nyt persoonallisuuden alueella, tämä on suvaitsemattomuus lisääntynyt sillä tavalla, että siitä on tullut oikeastaan uusi tämmöinen pakottava normi semmoisen tilalle, mistä me tämän yksilöllisyyden nimissä halusimme joskus päästä eroon. Ja et meillä on niinku tämä suvaitsemattomuuden määrä on tällä hetkellä aivan käsittämättömän suuri. Mä näen esimerkiksi sen siinä, että kuinka kapea käsitys meillä on siinä, minkälainen lapsen täytyy olla. Samalla kun me korostamme sitä, että jokainen lapsi saa olla yksilö. Silloin 80-luvulla, kun yksilöllisyydestä ei oikeastaan puhuttu vielä mitään, tärkeintä oli se, että vielä silloin tämä niin kuin mitä me keskustelemme tästä yhteiskunnallisesta näistä hyveistä, että lapsen kasvatus sen piti johtaa siihen, että lapsi oli sopeutuvainen ja kiltti sillä tavoin, että muut pitivät hänestä. Että se oli tärkeää, että lapsi kasvatettiin semmoiseksi, että hän oli joustava ja muut pitivät hänestä. Silloin oli oikeasti lapsella suurin mahdollisuus olla juuri sellainen kuin hän oli. Tavoitteeksi ei asetettu kasvatuksessa, piti olla rohkea, aktiivinen, reipas, vaan minkälainen tahansa sai lapsi olla, kun hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Mitä enemmän me olemme lähteneet puhumaan tästä yksilöllisyydestä, samalla vauhdilla on lisääntynyt tämä suvaitsemattomuus. Eli sitä kapeammaksi on tullut se ajatus, että minkälainen ihmisen täytyy olla persoonaltaan, ajatuksiltaan, mielipiteiltään ja tunneilmaisuiltaan.
Ja siitä tulee myös sitten sitä pahoinvointia, kun varsinkin nuoret miettivät, että ovatko he nyt normaaleja ja onko tämä normaalia, kun minä en pysty tuollaiseen kuin mitä ehkä minulta odotetaan. Ja tässä Liisa Kelti-Kangasjärvinen itsekyyden aikakirjassasi tuot esille myös pienen esimerkin siitä, miten erään Pinja-tytön äiti oli huolissaan, kun päiväkodin kehityskeskustelussa oli tuotu esille Pinjan lainausmerkeissä erilaisuus. Kun muut lapset leikkivät yhdessä, niin Pinja tykkäsi kuunnella ääniä. Hän muun muassa kolisutteli jollakin puukepillä metalliaitaa ja tykkäsi siitä sitten itsekseen kuunnella. Ja kysymys oli siis yksivuotiaasta Pinjasta. Joten tässä vaiheessa jo tuli ilmi se, että päiväkodissakin oltiin vähän huolissaan, että hän ei nyt ole yhtä sosiaalinen kuin nämä muut lapset.
Tämä on ihan semmoinen viesti, joka tämä oli yksi esimerkki, jonka juuri eräs äiti oli Räsäitimen oli kirjoittanut silloin, kun olin tätä kirjaa kirjoittamassa. Mutta näitä esimerkkejä tulee aivan jatkuvasti, taukoamatta, kuinka 3-vuotiaasta ollaan päiväkodissa huolissaan, että hän ei tule, aina on tämä sama, että hän ei tule pärjäämään maailmassa. Kilpailukyky ei ole riittävä. Ja sitten se ilmaistaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen puutteen muodossa, mutta koskaan ei lähdetä siitä, että toteutamme päiväkodissa yksilöllisyyttä niin kuin se on tarkoitettu.
Aivan. Nythän me ei kuitenkaan saatu sinne päiväkotiin sitä yrittäjäkasvatusta, joka jossain vaiheessa sinne oli tarkoitus tulla, mutta käsittääkseni sitä ei sitten tullut sinne kuitenkaan vielä ainakaan, mutta ehkä se saadaan sinne.
Mutta nyt me ollaan päästy sopivasti lapsiin, koska lapsissahan on se tulevaisuus ja Antti Kyljänen, sä tiedät siitä ja oot kehitellytkin tällaista hyvekasvatusta, jota on kokeiltu jo hyvinkin monissa päiväkodeissa. Eli mitä se käytännössä on ja millaisia tuloksia on saatu aikaan?
No se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun nyt kuitenkin se hyve on nimenomaan ennen kaikkea kasvatuksen väline. Näin sen ajatteli jo antiikin aikaan Platon ja Aristoteles, että lapset pitää kasvattaa hyveisiin, koska nimenomaan lasten kasvattaminen hyveisiin on kaikkein tärkeintä, mitä on. Kehittelin tässä 10 vuotta sitten sellaisen hyvekasvatusmallin nimenomaan näihin suomalaisiin oloihin ja sellaisen, joka soveltuu nimenomaan tähän uusaristoteeliseen niin kuin nykyaikaan sopivaan hyveteoriaan. Ja se idea on siis se, että päiväkodissa vanhemmat yhdessä päiväkodin työntekijöiden kanssa valitsee ne hyveet, jotka otetaan siihen lasten kasvatuksen kärkeen. Ja sitten lähdetään lasten kanssa niitä työstämään. Ihan siis alkaen siitä, että mietitään lasten kanssa, että mitähän se sellainen reiluus tai kannustavuus tai rohkeus oikein voisi olla. Ja sitten siitä lähdetään liikkeelle ja pyritään siinä päiväkodin toiminnassa, myös kotien toiminnassa. Kodit lähtee tähän mukaan, jos vaan suinkin haluavat. Siihen on niin kuin omat konstinsa, miten sitten kotona näitä asioita voidaan pitää esillä. Mutta lähdetään niitä lasten kanssa työstämään. Luetaan sellaisia satuja, joissa kerrotaan näistä hyveistä. Saduissahan hyve on kauhean usein pääosassa. Näissä klassisissa saduissa se on aina joku hyve, jonka perusteella se kuninkaan poika saa sen puolivaltakuntaa ja prinsessan omakseen, ja joku taas hyveen puuttuminen, jonka pohjalta sitten se paha saa sen palkkansa. Eli on monenlaisia konsteja sit näitä hyveitä tuoda siihen lasten arkeen. Ja lapset tarraa niihin kuin sikalimpuun, että ne on niinku tosi innoissaan. Ja muistan aina sen ensimmäisen päiväkodin, jossa tätä lähdettiin kokeilemaan 11 vuotta sitten, jossa 3 hyvettä, reiluus, ystävällisyys ja kannustavuus valittiin sinne lasten kasvatuksen kärkeen. Ja ensimmäinen asia, mitä lapset näillä hyveillään teki, oli se, että he lopetti yksissä tuumin kaiken kiusaamisen siinä päiväkodissa. 2 viikkoa sen jälkeen, kun oli alettu hyveistä puhua, niin siellä ei kukaan enää kiusannut ketään, koska lapset oli sitä mieltä, että jos kerran reiluus ja ystävällisyys on tällaisia hyveitä ja hyveet on hyvä juttu, niin sitten se tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi kiusata ketään, koska eihän reilut ja ystävälliset ihmiset kiusaa ketään. Ja se oli sitten siitä poikki. Niin kuin lasten maailmassa aika usein asiat on aika kategorisia, niin se oli sitten niinku kerta kaikkiaan loppu.
Eikö tässä käydä vielä sitten niin, että kun he siirtyivät kouluun, niin he myös siellä koulussa sitten alkoivat puuttua näkemäänsä kiusaamiseen?
Joo, he kulki porukalla välitunneilla pitkin koulun pihoja, ja jos he tulkitsivat, että joku kiusaa jotakin, niin he menivät siihen väliin ja sanoivat, että hei, ei noin voi tehdä, kun te ei ole reilua eikä ystävällistä tollainen.
Tästä on myös tutkittu, että tämä hyvekasvatus vahvistaa lasten tunteiden tunnistamista ja säätelyä ja empaattisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä ja keskinäistä lohduttamista ja auttamista. Kaikki hyviä asioita. Miksi tästä ei tehdä normia?
Tässä nyt mainitsit, että on tutkimusta, että tämä kasvattaa lasten tunteiden käsittelyä. Ja tämä on aivan juuri niin kuin tämmöinen avainsana, koska juuri näin se tapahtuu, että annetaan tällä tavalla lapselle välineitä, kerrotaan vaikkapa satujen kautta ja tilanteiden kautta, annetaan valmiuksia tunteiden käsittelyyn, eikä niin, että ohjataan lasta tuijottamaan omia tunteitaan, mikä meillä on tällä hetkellä tässä tunteiden kasvatusajatuksessa. Siis niin kuin ohjataan todella lapsi, jopa niin kuin syötetään lapselle tunteita. Tämä ero vaikuttaa hiuksen hienolta ja kuitenkin se on aivan oleellinen, että annetaanko satujen yhteisten tapahtumien ja tämmöisten kautta välineitä ymmärtää niitä omia tunteita, vai lähdetäänkö siitä, että ohjataan lapsen mieli, fokusoidaan valppauteen, kuuntelemaan koko ajan omaa itseään. Me ollaan niin kuin tämmöisessä tämän pienen esimerkin kautta nyt oikeastaan hyvin tämän keskustelun ytimessä.
Kyllä. Niin, miksi tästä, Antti, ei tehdä normia, että levitettäisiin kaikkialle, kaikkiin päiväkoteihin, kaikkien vanhempien tietoisuuteen?
No jos mä saisin yhden asian tässä maailmassa päättää niin kuin diktaattorin valtuuksin, niin se olisi nimenomaan se, että kaikki lapset pitää päiväkodista alkaen kasvattaa näihin hyveisiin. Sillä tavalla tämä maailma muutettaisiin ja se olisi helppoa, se olisi nopeaa ja se tapahtuisi niin kuin paljon vähemmällä vaivalla kuin kaikki se, mitä tähän nyt niin kuin satsataan erilaisiin ongelmien poistamisiin.
Joo, ja sitten sanoitkin tuossa, että se olisi nopeaa, eli lapset alkavat sitten myös kasvattaa vanhempiansa.
Hyvin näin tehokkaasti.
Niin, että näin ei toimita ja näin pitää tehdä.
Just näin. Joo, ja siis tietysti asiat ottavat aikaansa, ja tietysti mä nyt olen tästä toistakymmentä vuotta puhunut, että meidän pitäisi saada tämä hyvä kasvatus päiväkoteihin, mutta se nyt kestää jonkin aikaa vielä, mutta kyllä me saadaan se. Tämä on niin kova juttu, että hän ei voi olla menemättä läpi ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Hyveet on niin keskeinen asia ja tuottaa niin määrättömät määrät hyvää sekä yksilöiden että yhteisöjen elämään, että tällainen asia ei voi olla lopulta sitten kuitenkin toteutumatta.
Kyllä.
Sattui joku aika sitten tämmöisiä vanhoja kirjoja. Olin heittämässä pois sun äitini kirjallisuutta ja siellä tuli sitten hänen auskultointiajaltaan tämmöisiä esimerkiksi Martti Haavion opetuksen opas. Me puhumme nyt siis 60-luvusta, 50-luvun lopusta, 60-luvusta ja siellä oli juuri kaikki tämä kirjoitettu. Näin tapahtuu. Näin kansakoulussa tapahtuu. Tämmöisiä hyveitä on ja näin niitä lapselle opetetaan. Jolloin nyt me niin kuin nostamme uutena asiana tämmöisen hirveän tärkeän, joka oli 50-luvulla itsestäänselvyys koulun kasvatuksessa. Että joskus historiaan kurkistaminen saattaa myöskin auttaa jotakin. Että tämä ei ole niin kuin, tämä on erittäin tärkeää, mutta ei ehkä niin ennen kuulumatonta, vaan juuri näin, että me olemme liukuneet pois tästä, mitä aikanaan pidettiin näin tärkeänä.
Näin, ja tämähän on itse asiassa tapahtunut siis ei ainoastaan meillä, vaan niin kuin koko läntisessä maailmassa. Ja suurin piirtein samoihin aikoihin. Se on kadonnut se hyvekasvatus esimerkiksi Englannissa juuri silloin 80-luvulla myös. Ja sitä ollaan kovaa vauhtia nyt ottamassa takaisin sekä siellä että sellaisissa maissa kuin Slovakiassa Italiassa. Ja joka paikassa niin kuin tehdään tämän kanssa nyt töitä. Kyllä se tulee tänne meillekin.
Niin, toivoa on. Tulevaisuus voi sittenkin näyttää vähän paremmalta. Liisa Keltikangas-Järvinen, tässä kun on puhuttu siitä, että eletään tämmöistä aikaa, kulttuuria, jossa meille sanotaan, että pistä itsesi etusijalle ja käännä katseesi omiin tunteisiin ja lopputulos on sitten, että me emme voi hyvin, niin miten tätä puhetta pitäisi muuttaa? Mitä meille pitäisi sanoa? Minkälaista puhetta?
Ihan lyhyesti, tähän ei pysty vastaamaan ja siinä kirjassani me halusin korostaa nimenomaan tätä kulttuurin merkitystä, eikä niin kuin yksilöllinen yhteiskunta näkee, että sitten kaikki syykin on myöskin yhteisössä. Että puhummeko me kulttuurista vai yhteisöstä. Kulttuurin kannalta on tietenkin tämä, että me mietimme näitä rakenteita, mietimme toimintatapoja. Onko lapselle joskus tärkeämpi meidän luokka kuin se hänen yksilöllinen opintopolkunsa? Media voi miettiä myöskin, mitä sanoja käytetään ja minkälaisia asioita nostetaan esille, miten asioista kerrotaan. Ja sitten tietenkin, kun me menemme sitten yksilötasolle, niin ensimmäinen on ihan yksinkertaisesti oman käytöksen miettiminen, kuinka oma käytös vaikuttaa muihin. Onko oikeus ihmisellä oman hyvinvointinsa mahdollisen lainausmerkissä takaamiseksi loukata muita, että kyllä meillä mahdollisuuksia riittää.
Ihan tähän loppuun Antti Kylliäinen ja Liisa Keltikangas-Järvinen, mikä voisi olla ensimmäinen askel, jonka itse kukin meistä voisi juuri tänään ottaa sen jälkeen, kun olemme kääntäneet katseemme itsestämme ympärillemme?
Edelleen ensimmäinen askel tietenkin olisi ihan tämä oma käytös ja, sen, ja näiden tämmöisten tämänhetkisten kulttuuristen tapojen miettiminen, että lisäävätkö ne loppujen lopuksi omaakaan hyvinvointia. Vaikkapa tämä ihmissuhteiden kuormittaminen, mitä teen, jos on vaikeita ihmissuhteita, yritänkö selvittää niitä, yritänkö olla siitä huolimatta ystävällinen, voinko mennä fiilisten mukaan, onko minulla oikeus jäädä toisen järjestämiltä kutsuilta pois, kun ei sattunut olemaan tämmöinen fiilis. Näitä ei aivan tämmöisiä arjen esimerkkejä, että katsommeko vähän, miltä toisesta tuntuu vai katsommeko pelkkää itseä. Se on semmoinen ensimmäinen pieni askel.
Lähteä etsimään sitä yhteistä hyvää, kiinnittää huomiota siihen, että se yhteinen hyvä toteutuu kaikessa siinä, mitä mä teen ja miten mä toimin.
Silloin voi itsekin paremmin.
Kyllä.
Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat.